Asia uzņēmumi SC Cafe, Ice Ring, Plus Fitness, Express Travel un Rumba Koģenerācija daudzu gadu gaitā ir dažādā veidā sadarbojušies ar Latvijas Olimpisko komiteju un olimpiskajiem centriem, piemēram, rūpējušies par olimpiešu un funkcionāru ceļošanu, ēdināšanu, kā arī trenažieru īri. Zīmīgi, ka trijos no uzņēmumiem Inese Celmiņa kļūsi par līdzīpašnieci Gītas Ducmanes vietā, kad tikmērs no Ducmanes ir šķīries. Atsevišķos uzņēmumos kapitāla daļas pieder arī bijušā loka prezidenta Viļņa Baltiņa dzīvesbiedrei un bijušā finanšu direktora Alda Āboliņa meitai. Tikmērs intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka šajā aizdomīgajā līdzīpašnieču nomaiņā nekādi nav iesaistīts, bet vēlāk publiskā paziņojumā pauda, ka šī ir pret viņu un viņa ģimeni organizēta nomelnošanas kampaņa. Viņš rakstīja, ka tā rīkota tieši Latvijas basketbola savienības vadībā ar mērķi panākt viņa atkāpšanos no loka prezidenta amata. Basketbola savienība pavisam drīz atbildēja, norādot, ka Tikmērs izplata nepatiesu informāciju un ka no vadības atšķirīgs viedoklis ir normāla prakse demokrātiskā sabiedrībā. Saimes sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis norādīja, ka apakškomisijai ir jāizpilda platformas loma, lai viestu skaidrību šajā situācijā. Tādēļ tikusi mainīta darba kārtība, un nākam otrdien plānoto sēdi par komandu sporta spēļu halli un jauno vieglatlētikas manēžu aizstās saruna klātienē ar Latvijas Olimpisko komiteju. Vairāk stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākumu izpildītāja Ginta Ozola.
Arī Izglītības zinātnes ministrija ir saņēmusi aicinājumu uz nākamās otrdienas sporta apakškomisijas sēdi, bet ko mēs darīsim līdz tam laikam, mēs esam šodien pieprasījuši informāciju lokam attiecībā uz no šo te publiski izskanējušo informāciju par iespējamu interešu konfliktu lokam un personu darbībā, par slēgtajiem līgumiem. Mēs esam pieprasījuši informāciju par to, kādā procedūrā ir slēgta, kādā iepirkuma procedūrā ir slēgta šie līgumi un arī kādas iekšējās, kādas iespējamās procedūras ir veikts interešu konfliktu novēršanai.
Par iespējām, kā rīkoties valstī šajā situācijā, turpina sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Skaidrs, ka no valsts puses ir, no izglītības zinātnes ministrijas puses, tad kā viens no risinājumiem, protams, ir konkrētus cilvēkus atstādināt no Olimpisko centru valdēm, lai, teiksim, pārtraukt līgumus ar zināmām firmām, ja tiešām šīm bažām, ka šobrīd ir radušās, ir kāds pamats, bet runājot tieši par pašu organizācijas vadību, tur gan ir jāstās sporta federācijas virzienā. Sporta federācijas, tagad no galva neteikšu, cik ir nepieciešams procents no kopējā biedru skaita, bet varu sasaukt ārkārtas kopskultu vai kongresu, un tad lemt tālāk par to, kas šobrīd vada Latvijas Olimpisko komiteju.
Reinis Grunspēņķis, Latvijas radio.